Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные оглядальники «Радио Свобода» Сергей Навумчик. Сергей, привитание!
Привитание!
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это заочная дискуссия, спречка помеж Зеноном Позняком, керовником консервативно-христианской партии, и Александром Лукашенко. Несколько дней тому Зенон Позняк выступил со зворотом, в яким заявил, что у Беларуси уже отбылась российская войсковая операция. И он там оперує лічбою, вот 200 військових шальонів прибудуть в Білорусь, 50 вагонів, і що почалася вже ця сама окупація. І в цьому сенсі тема України, вона ввогулі двугосна. Першісна – це от окупація. Сьогодні, як не дивно, Лукашенко адреагував менавіто на ось цю заяву Позняка. З певною повагою, де я би виказався, сказав Зінон Станіславович. Вот сказал, что в отрознении от беглых, вот он-то разумный человек, это, а вот он разумный. А вот Але сказал, что ну, какая оккупация, чем оккупация, никакой оккупации нема, я вам гарантую, я главнокомандующий. Короче, была сказана такая дивная фраза Лукашенко, я так ее вот по шерсти не зрозумел. Слушайте, 200 чыгуначных составов, это николи не поместится. Куда не поместится? В Беларусь не поместится. Ці там 80 тисяч не помістить. Ну, це складно мені сказати, що він мав на увазі. Ну, принаймні, от якби він відреагував таким чином і сказав, що ні, ми суверенітет не здадим нікому, ні на Сході, ні на Заході, ніде. Сергій, як ви тлумачите з'явлення такої реакції? Ну, мало хто, що за позиціонерів говорить, і не один Позняк, до речі, говорить про те, що от так. Ці будете, ці вже відбулася. Чого от така реакція?
Ви, Юра, маєте на увазі от реакцію, чому
Лукашенко,
Лукашенко зареагував менавіто на Позняка, а не на кого-небудь іншого. Ну, по-моєму, тут доволі все просто. Я просто скажу, що я весь час так про це казав, що від самого початку було, і не тільки я казав, що Лукашенко сприймає Позняка як свого головного ідейного працівника. Ну, можна було б вжити слово опонента. Менавіто головного і менавіто ідейного. Магчыма, на некім етапі історії хтось, так сказати, там з політичних опозиційних фігурів уявляв більшу непогрозу для Лукашенки менавіто у плані влади. Ну, як скажемо, от, в 20-му році, початку, магчыма, Сергій Тихановський, так? Але в ідейном плані, от я не переконаний, що коли б, моя приватна думка, що коли б, скажімо, Тихановський прийшов до влади, він би не проводив ту саму політику у ідейном сенсі, на сябровство з Росією, на інтеграцію, бо він свій час, так сказати, заявляв на конт Крима, ми відомо, що Тихановський там у дочиненні до, скажімо, державності білоруської мови, до незалежності і так далі. Тому все ж таки він, Лукашенко, лічить якраз Позняка своїм таким головним ідейним антиподом. Ви сказали про повагу, мені тут тяжко щось коментувати. Ну, магчыма, він ведає, що всі гэты, колькі вже годов там на імміграції Зенон Позняк? 25 годов Позняк не брав ні цента гранту, ні водного цента. Напевно, у його така інформація, думаю, з неких криніців, так сказати, у Лукашенки є. Ну, то Бог, він ніяк не фінансується от, Заходом. Він гэта ведає. Він гэта ведає, напевно, так само його виплікає нікую, ну, так сказати, повагу. При всім гэтым я абсолютно переконаний, що, наприклад, коли Позняк вернувся в Білорусь, то, ну, найхудше він був би не просто розстріляний, а закатований і потім розстріляний, не глядячи от на гэты знаки поваги. Тому тут, скажімо, в психологічному сенсі все просто. Чому в політичному сенсі? Тому що гэта тема окупації Білорусі, Яна серйозная тема, яна сапраўды серйозная.
Ну, давайте мы ее потом крыху затронем. Сергей, моя пропанова. А зараз до Виталя у меня все-таки тое ж пытанне. Віталь, ну вот дадзены выпадку Лукашенко процитаваў Зенона Пазняка, але мы з вами ведаем, што даволі часта, ну я не скажу, што вельмі часта, но яго цытуе, прычым як бы з плюсам пазітыўна. Скажам, беларускае тэлебачанне, жоўтыя слівы, калі ён, скажам, там крытыкуе іншую апазіцыю, іншага апазіцыянера. Ну, яны цытуюць менавіта яго, а не, напрыклад, там Ціхановскую ці Павла Латушку. Это таму, што вот для Лукашэнкі это самае паважанае, ну, самы як бы такі сур'ёзны канцэптуальны апанент.
Ну, Ціхановская і Латушка, в прынцыпе, не крытыкуюць іншую апазіцыю, гэта можна, ну, дастаткова, так сказаць, дакладна сказаць, няма такіх цытат, якія можна схапіць і панесці на БТ. В этом выпадку, ну, Зенон Пазняк довольно бескомпромиссно выказывается и до 2020 года, а позже, как минимум, там, годов 10-15, про всю оппозицию в Беларуси, неважно, она там про заходнее, эти, про российское. Нема такого, что вот он выказывался только про пророссийских. Там. Все там про заходние партии, там, РУП за свободу, БНФ, какие ставить теперешний БНФ, там ці хрысціянскія дэмакраты, якія ставяць мэтай Беларусь Еўразвяз і Беларусь у НАТО, яны таксама атрымлівалі сваю дозу крытыкі ад Пазняка за тое, што яны там, скажам, падстаўная апазіцыя, грантавая апазіцыя і гэтак далей. Так што ў гэтым сэнсе, ну да, таму БТ выкарыстоўвае, чаму Лукашэнка рэагуе, ну сапраўды яму зручней, в прынцыпе, в ідэалагічным сэнсе заставацца ў гэтых 90-х, тут я пагаджуюся з Сергеем, тым сэнсе, што напэўна ён лічыць Пазняка сваім галоўным ідэалагічным апанентам, тым больш вот у гэтым сэнсе, калі казаць пра ідэалогію, то, канешне, ну, ніхто як Пазняк не выказваецца так рэзка пра Расію, пра, скажам, акупацыю, вось як цяпер этот тэрмін вводзіцца мы справды Пазняк.
І пра існую апазіцію.
Ну і пра існую апазіцыю, да. То бок, ну, все-таки там штаб Ціхановскай, то, што зараз апазіцыйны, ну, скажам, галоўны мейнстрім, яны не выказваюцца так рэзка пра Расію, як Зенон Пазняк. Таму ў гэтым сэнсі, калі трымаць вот апанента такога ідэйнага, то, конечно, для Лукашэнкі в этом сэнсе, ну, спакайней, зручней, псіхалагічней рэагаваць менавіта на выказванні Пазняка.
Ну, а зараз вот да палітычнага аспекту, пра які вот вы ўжо, Сергій, пачалі казаць. Ну, вот інфармацыя пра тое, што будзе 200 менавіта шалёнаў, яна з'явілася на телеграм-канале такой супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Я па шчырасці не вельмі ведаю, што это за такая супольнасць, наколькі это як даставерная, верагодная крыніца. Хацелася б, скажам, какой-нибудь там, я не ведаю, заходняя разведка, ці там Reuters, ці Bloomberg, хаця ў цяперашняй сітуацыі, так мовіць, постправды, ну, верыць, складана сказаць. Вот. Но тым не менш, што ёсць крытэрыям акупацыі, што ёсць акупацыя, калі адзін эшалён прыйшоў. Ну, вот, скажам, у мінулым годзе, падчас вучэння 2021, захад 21, прыехала 29 эшалён. Ну, як прыехалі, так, это была акупацыя такая, вот, там, тыднёвая. Што крытэрій?
Ну, гэта цяжкае пытанне ў тым плане, што оно разнаплановае. Паспрабую так паслядоўна, хаця б пункцірна. Калі б гаворка ішла пра Беларусь, незалежную Беларусь, якая прытрымліваецца запісанага ў Канстытуцыі, пакуль што ў сякім разе імкнення да суверэнітэту, якая не ўваходзіць у сістэму АДКБ, якое фактычна кантралюецца расійскім генштабам Москвой, у гэтым мы пераканаліся рэальна пару тыдняў назад у сувязі з падзеямі ў Казахстане. Калі б беларускае войска было сапраўды беларускім і было пазбаўленае вось гэта, так сказаць, палітычна такой накачкі ў плане рускага міра, не выкідалі б з войска беларускіх патрыётаў, калі б там хаця б шанавалася беларуская мова і гэтак далей, Тогда, напевно, присутность некого контингента, ну, например, 15 тысяч человек, часовая, вот как пригадали минулые маневры, скажем, на протягу месяца, це навод двух месяцев, це то с России, це то с Польши, це то с Злученных Штатов, це то с Китая, не являли бы некой такой, ну, особливой погрозы. Присутность любого войска замежного потенциально погрозу являет. Але, ну так, коли это маневры, это абсолютно может сбыться, так чому нет. Але вось, коли все эти факторы, которые я назвал, отсутствуют, коли так званое белорусское войско цалком пророссийское, а офицеры, особливо высшие офицеры, цалком подпорядковались, цалком пророссийские, вот режьте меня, я абсолютно в этом переконаны, что они пророссийские, и фактично уже теперь контролируются Москвой, то еще вот такая, значит, интервенция, ну, те уваход вот такой, так сказать, колькости, неважно, причем какой колькости, она, безусловно, может усприматься, коли не кончатковой оккупации, то элементом оккупации, потому что мы должны глядеть на иншие чинники, на культурные, на экономичные, на политичные, на международные. И вот у сувязи с этим, где цалком все идет, альбо Москва контролюет, альбо все идет во угоду Москве, пригадаем знищение белорусскомовных осяродков, так сказать, и так далее, то так, безумовно, это можно сказать про оккупацию. Я уже не кажу про то, что, ведаете, у контексте теперешних взаимоотношений России и Украины, докладнее погрозы, погрозы агрессии с боку России в отношении до Украины, вот по великим рахунку не мая, может быть, я скажу парадоксальную речь, але про по великим рахунку не мая значения, какое войско будет стоять у Беларуси на межу с Украиной? 100 тысяч человек, альбо 10 тысяч, пробачьте, альбо навод 10 человек. Я не говорю все, не 10 тысяч, 10 человек. Это все ровно войско иншей краины, накированное на потенциальную агрессию супрать Украины. До речи про 10 человек я скажу, что это могут быть 10 выбитно подрихтованных спецназовцев, которые прорвутся и, ну, и, например, забьют украинского президента. Так? Это помощнее, чем там, ну, две дивизии увести там с боку Донбасса. Поэтому тут, безумовно, это белизный фактор небезпеки. И вот в контексте того, что я сказал, это можно расценить, ну, во всяком разе, как безумовный элемент оккупации.
Мне так Виталь, кажется. И ваш отказ, так говорить, помер мая значение? Бо все-таки нагода для вот этой заявы Позняка было не той агульный контекст, про який вот сказал Сергей, и как бы стан белорусской мовы в войску, и как бы... Ну, это было и тидень тому, и год тому, и 5 годов тому, это было так. А он все-таки сказал с нагоды маневру. Так вот, мае значение, там, 200 эшелон, те 2, те 10 человек, как кажет Сергей. И, до речи, мне не совсем вот, по ширости был зразумелый отказ Лукашенко. Он говорит, нет, это не оккупация, тому что что. На самом речи солдат значительно меньше, чем вот эти там 200 шаленок. Си тому, что это братняя Россия, и там хоть миллион хай приедет, все равно будет там братым, так сказать, обнимать, целовать. Вот все ж таки ваш критер, скажем так, ваш критер оккупации, и типа потрапляет эта ситуация под ваш критер.
Ну, кожны раз, не першы раз мы амерковаем, калі адбываюцца беларуска-расійскія маневры, вучэнні, туды прыбываюць беларусь прыбываюць расійскія войскі. Ну, колькасцю звычайна тысячы, ну, часам десяткі тысяч вучэнні былі ў 17-21 годзе захад. Вот. І, ну, кожны раз гэта, ну, скажам так, ну, калі безацэначна, ну, это рэальная істэрыка ў СМІ, это вельмі гарячае абмеркаванне, што яны застануцца, яны кожны раз з'їжджаюць назад, ніякіх слідоў не застаецца. Все змінілася, в принципі, пасля 20-го года, уже без всяких, скажем, вучэнняў, з'явіліся в Беларусі то, што не называецца база, але то, што называецца такія пункты супрацьпаветранай абароны, вот як кажуць ваенныя эксперты, перш за ўсё, чамусьці ўмацоўваюць менавіта гэты супрацьпаветранай абароны, то бок дивізіон супрацьпаветраных гэтых сілаў, Вось, і гэта як бы ну стратэгічна для Расіі зараз выглядае самым галоўным. Што тычыцца гэтых эшалонаў, ну сапраўды Лукашэнка рэакцыя такая была, што вот на самой справе не там не столькі эшалонаў, а менш эшалонаў, хаця ну сутнасць напэўна не ў гэтым, сутнасць усё-такі ў тым кантэксце, які ну зараз адбываецца, і не было б зараз расійска-украінскага пакуль палітычнага канфлікту і эскалацыі нагнетання палітычнай напружанасці, то не было б, напэўна, і гэтых заяваў пра акупацыю, паколькі ну, вучэнні прыехалі, з'ехалі, людзі бы так успрымалі это, як это было звычайна. Але зараз просто ну, ёсць далёка ўжо не гіпатэтычная пагроза, што вось гэтыя войскі прыязджаюць в Беларусь не толькі для вучэння, а для таго, каб з тэрыторыі Беларусі быў нанесены ўдар па Украіне. У дадзеным выпадку, ну, заявах там пазняка і іншых, скажам, яны заклікаюць звернуць увагу, што на самой справе не Украіна важная, а вот расейцы гэта все зрабілі для того, каб весці войскі Беларусь, дзеля вот этой самой акупацыі. Ну, з гэтым словам, ну, просто я баюся, каб не быць уже занадта рэзкім, ну, трошкі мне ёсць такі складаныя адносіны, паколькі, ну, пэўная частка беларускіх патрыятычных людзей ўжывае это слово даволі давно. Што беларускі акупацыйны рэжым, Беларусь пад акупацыяй, яны кажуць пра гэта гадоў, ну, 20, напэўна. Вось, і то, што Лукашэнку паставіла Масква, і ён марыянетка альбо проста стаўленік як гауляйтер Куба, ён на Беларусі пануе акупацыйны рэжым. Так в этом сэнсе, якая розніца ўжо вёў гэты акупацыйны рэжым войскі ці не? Всё роўна, што Беларусь акупаваная даўным-даўно. Навошта вводзіць войскі на ўжо акупаваную тэрыторыю, калі на даўно акупаваная і даўно там з'яўляецца Лукашэнка гауляйтэрам, ніякай самастойнасці не мае. Ёсць в этом сэнсе нейкая логіка, калі сыходзіць тых заяваў, што акупацыйны рэжым ўжо там 20 гадоў пануе і Масква всім кіруе. Чого тады абурацца?
Сергей, ты не вам закінкалі, вам можете адказаць.
Не сказал уже до Сергею.
Ну, добра, могу, так сказать, я отказать.
Ну, поспробуй.
Справа с чем, что коли вот ранее, я так разумею, говорили с этим же Пазняком про там, 20 годов назад, например, про оккупационный режим, то мне до сих пор что вот керовник Беларуси Лукашенко, и он проводит, так сказать, политику шмат таких сфер, в экономичной сфере, в войсковой, в культурнической, в адукацыйной, и так далее, у интересах Москвы, то бок, это не белорусская политика, это политика того, так сказать, ну, господара, який его поставил. У тем, что Лукашенко поставил Москва, у меня особисто сомнений, так сказать, нема. Ставили на нескольких человек, были разные варианты. Зараз, так сказать, высветляются просто от людей, которые колись были на версии, некие новые факты, которые подтверждаются. Это особенная оговорка. Просто скажу, что у меня, минавито у меня, в этом сомнению нема. Але это была одна ситуация, когда ну, войска не было, и мы бачили, что, скажем, в жнивне 20-го года, ну, коли знову ж, этот особная тема, але, скажем, при певних обставинах тое, что отбывалось, ну, революция, коли так называется, народный выступ, и он мог перемогчи Лукашенко смести, и зараз было бы...
Сергей, я влада, вас перепыню, я просто хочу докладнить...
Тому это могло отбыться, что на территории Беларуси не было присутности войсков, якія, так сказать... Зараз будуть присутничать. Зараз ситуація принципово інша. Зараз у Білорусі уже присутничає доволі великий контингент військов, які по загаду Путіна може, от коли б собі уявити, що в Мінську відбулася нейка, ну, велізна, так сказати, навіть не просто протестна акція, некий могутний протест, ну, гэти військи рушили б на Мінськ і все подавили. Ви скажете, да, і не могли рушити це Смоленська тоді у жнівні. Ну, це крыху інша ситуація. Все ж таки зараз я не присутствуюсь внутри Беларуси, на территории Беларуси, внутри страны. Это, ну, терминологично, это разница. Это вот разница в терминах помеж тем и то, что мы бачим зараз.
Я хочу сказать, что ось этой своей, в своем бачении Пазняк, на самом речи, не самотный. Вот в минулом годе американский доследный центр American Enterprise Institute подрихтовал такую аналітыку магчымых паводзінаў Крамля. І яны там, дарэчы, так пісалі, што пачне Пуцін вайну з Украінай, не пачне, это пытанне. Не выключана, што першую мэту, якую ён як бы па сурдзінку, пад што называецца кантэкст абвастрэння сітуацыі з Украінай, увядзе войскі ў Беларусь зімой 22-го году. Пісалася это некалькі месяцаў. І это, па сутнасці, што ён піша, і будзе мэтай канчатковай, кропкай, от чаго ён дасягне, а ўсе тыя страхі, пужалкі адносна Украіны, ну, папужае, а вот вынікам будзе тое, што гэтыя войскі застануцца ў Беларусі на духа.
І Захад скажа, ну, все, можна будзе. Бог з Беларусю, галоўнае, што не
Віталь, мама. Вот у дадзеным выпадку, як бы, это прынамсі не толькі пазняка. Як вы думаеце, такое магчыма? З іншага боку, у нас вот перад вачыма контрпрымер, пэўным сэнсе. Калі ліцелі дэсантнікі в Казахстан, ну, мы памятаем все размовы. Все, 58-й год, паўтарэнне, акупацыя на гады, рускія там всюду павстанут, пасядут. Ну, сколькі? Пару дзён. Пасядзелі і ўліцелі. Можа быць, і тут 10-го, 20-го лютага все эти эшелоны, 200 их там, 33 или больше. Вот так развернуться и поеду.
Я бы сказал, что да, два варианта, Максим. Какие прогнозы не зроби. В любом выпадку, особливо алармичные прогнозы робить, за все до добро, что они когда-нибудь сдарятся все равно. Як той годинник, який раз у день показывает докладный час.
Два.
Да, вначы і днём, напрыклад. Але маецца на ўвазе, што вот гэта канфлікт з Украінай, ён жа можа абсалютна развязацца, ну, скажам, без ваенных дзеянняў. І в такім выпадку вельмі верагодна, што як прыехалі, так і з'едуць назад.
Ну, ці з ваенных дзеянняў у другіх тэатрах?
Ну, да. І таму, так сказаць, такі прагноз, ён таксама мае права на існаванне, што з'едуць. Ну, в дадзеным выпадку верагоднасць такога напамяншаецца, паколькі па-першае, украінская тэма, па-другое, ну вот пакінуць войскі ў Беларусі, ну гэта ўсё-такі мне здаецца, дагэтуль мы ніякіх ілюзіяў не маем наконт Лукашэнкі, там в сэнсе суверэнітэту і патрыятызму, хаця, ну перш за ўсё трэба сказаць, што для яго суверэнітэт гэта ўсё-такі паўна вартасць сваёй улады, паўнацэннасць, так сказаць, поўная ўлада. В любым выпадку, як бы не ацэньваць, но знаходжанне пастаяннае тут расійскіх войскаў, гэта, ну, паўнавартасць гэтую, ну, падмяняе, падмывае. Калі мы кажам, што яны, гэтыя войскі, могуць прыйці на нейкую беларускую дэманстрацыю, ну, в сэнсе, антылукашэнкаўскую, так жа многія ж наадварот кажуць, што калі расійскія войскі будуць у Беларусі, яны могуць жа пайці, так сказаць, на беларускі этот чырвоны дом ці палац незалежнасці і проста-напроста ім могуць быць пастаўлена зусім іншая задача, не абараняць Лукашэнку, а наадварот скінуць. Ну, я лічу это, як Сергей, напэўна, таксама абсалютна малаверагодным, але, ну, у выпадку чаго яны войскі менавіта для контролю не над, ну, скажам там, патэнцыйным дэмакратычнай рэвалюцыі, а над Лукашэнкам, каб ён нікуды не дзёргаўся. Таму вось, калі застануцца расійскія войскі, это яму абсалютна непажаданы варыянт. І я думаю, ён, ну, апошні пасля 20-го года пасля жніўня, якая палітыка яго з Расіяй. Ну, то, што вобразна кажучы, так сказаць, раздушыць ва абдымках, то бок перш за ўсё прагінацца тым не самым, можа, страшным, каб потым не дазволіць самае страшнае. Дзе-то саступіць, каб потым вот я вот такі харошы, я пра Крым нешта скажу, але не рабіце вот гэтага, не забірайце ў мяне самае галоўнае, не забірайце ў мяне ўладу, не забірайце ў мяне мой суверэнітэт. Так і думаю тут. Давайце любыя, канешне, мы, браты, любыя правядзем з вамі вучэнні, ну, але ж потым вы вернецесь, ну, я ж навошта, я паслухмяны, или захочаце, яшчэ вучэнні правядзем. І в выпадку мірнага развіцця падзеяў, то бок калі не закончыцца вайной з Украінай, то мне здаецца ўсё-ткі больш верагодны, што гэтыя войскі як пабылі, так і з'едуць назад, як было на ўсіх гэтых папярэдніх вучэннях. Але ўсё мяняе выпадку вайны, тады сапраўды яны застануцца, тады проста, ну, зусім інша логіка падзеяў.
Сергей, і як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ну, а калі, умоўна кажучы, прийде 20 лютого, беруться всі ці бойці зі своїми ешелонами шматлітими, розвернуться, поїдуть. Ви будете здивлені. І скажете ви, що от 24 студеня от ми з Трокохрустом і Дзіганковим обмірковували, ну і я от не зовсім правильно.
Ми, Юра, з вами і з Віталем прожили стільки років, що нас вже не здивить ніщо.
Як і наших слухачів.
Так, напевно. Навіть коли буде от такий варіант, що вони тими ж самими ешелонами, там, десятками, чи скільки їх там може бути, рушить назад, то тут радості не шмат буде, тому що, ну, в політичному сенсі, по-перше, Білорусь вже виступила, фактично сприймалася і буде вельми довго сприйматися як країна, потенційний агресор. В даному випадку на боку Росії, вона вже їм побула, коли вони навіть сидуть, не вступаючи в ніяке бойове сутикнення. І чого у сучасній історії, найновшій історії, здається, вогнів в історії з Білорусі не було. І це вельми така, ну, неприємна речь для іміджа країни, міжнародної політиці, це одно. А другое, ну вот давайте зададим це питання. А навошто вогулі проводяться маневри? Так? От навошто неку дивізію перекидають там за часом за 200, за 300, чи за 2000 кілометрів, потім вертаються. От навошто тратять справді некі різні гігантські гроші. А для того, каб, і тут я як чоловік, який в армії війську служив, скажу, а для того, каб, ну, у цієї певні дії були доведені, ну, в ідеалі до автоматизму. Це до автоматизму, коли зібрати, розібрати автомат, чи там, так сказати, танком керувати. А коли говорка йде про узел у таких, ну, більш, скажімо, уживем це слово, геополітичних проєктах, то, значить, от цю дивізію треба поглядіти, як вона там буде перекинута, це, скажімо, корпус на там 1500 кілометрів, як вони сядуть у самоліт, як вони потім вируть з самоліта, наоборот, загрузиться, як вони там зоймуть певну там, ну, територію, там подіжуриться, це от те, що бувалося в Казахстані. Це зовсім не так, що от просто вони туди на екскурсію з'їздили. Ні, ні, це абсолютно, це вельми важно, між іншим, для російської армії була операція. Тоє ж саме вельми важна операція буде для російської армії, бо це в'їзд на територію Білорусі ешелонами і так само виїзд з яє, коли він відбудеться. Тому тут мені здається, що нагоду для оптимізму, навіть при такому варіанті, як ви сказали, ну, пожадано, звісно, так було, тут нема, тому що в цілому вже Білорусь знаходиться, от, як я переконаний, під військовим контролем, под контролем російського генштабу. Раніше це був контроль у межах АДКБ, тільки, так сказати, не так на картах, на ніяких домовленостях. Зараз це вже контроль не тільки воєнний, як ось були ці маневри, про які Юра згадали, а вже і воєнно-політично з замацаванням, скажімо, з застолбленням за собою території Білорусі як воєнного плацдарма Росії.
Ну і наступне, апошнє в мене питання, якби, чому Лукашенко не відказав Позняку? Зовсім інакше, він мог би сказати, що, звісно, це не окупація. Яка окупація? Це все союзна держава, наша агульна союзна держава, від Берестя до Владивостока. Ми всі русські люди. І от на територію союзної держави на одну частку прийшли братські наші солдати для того, щоб нас, білорусів, оборонять від НАТО. От весь час він же каже, що нас в війну втягує, от скільки там сила в Литві, там в Україні. Чому він так не відказав? Чому от то, що він так, як він відказував Позняку, він якби вибачався. А чому нільга було відказати от так, як я зараз зімітував можливий відказ? Як можливо відказали б якісь жовті сливи, ці Азарьонов, ці Шпаковські? А він відказав так. Чому, Сергій?
Тут я, як політичний оглядальник, здимаю руки і здаюся, тому що мені простіше зробити прогноз на кон того, коли скінчиться пандемія, в якому місяці,
чим, тому що це не все рівно не має так, ніякого.
Чим побачить, що в голові Олександра Григоровича? Ну, я думаю, що, можливо, хутко ми знайдемо реальний відказ на це питання.
Віталь, а вам то ж питання. Ну, всі говорять, що Лукашенко зараз робить все, що якби догодить Росії. Ну, от така риторична ескапада, кстати, той, яку я от заметував, що все, ми брати, от наші брати до нас приїхали, від Берестя до Владивостока, ми всі русські люди, от, і яка може бути окупація? Брат до брата приїхав оборонять від ворога. От там у нас вороги вокруг, і там, і на півночі, і на півдні, і на заході. Чому було сказано не так? И ну, мое, того, и зима это значение.
Так он того, что все мы там, русские люди, он казал, там, со знаком якости тебе, мы один народ так само казал. В этом сенсе, в его идеологичном воспримании тут нема такого суперечности, что он это каже. Але самое главное, что я уже отказывал ему ранее, он отчувает себе керовником незалежной державы, и любое абсолютное зливание в одинное общежитие, в одинный русский мир, это означает, что он становится никто, что он становится в лепшем упадку губернатором, а губернатора можно как призначить, так и снять, и тому и он хочет оставаться, ну, формально, ці юридично, керівником незалежної держави, мець свою владу, ну і все-таки коли, ну, вникать головою того, що ми розуміємо за стільки років, все-таки він це сприймає як коштовність. Гетії речі про там суверенітет Білорусі, він не сприймає так, як, ну, умовно скажемо, ми з білоруської мови, там, з проєвропейської орієнтації, там, не ведаю, з самостійністю во всіх справах, ні. Він сприймає суверенітет по-своєму, в союзі з Росією, там, з русським миром, ми такі ж самі, тільки от ми особлива держава. Але нельзя сказать, что он не лишит его каштовности. Он просто вот меньшая эта каштовность. Так и в данном упадку, ну, показать, что все-таки он самостоятельный человек, самостоятельный керовник, самостоятельная держава, он полечил потребным. Вот то, что, как вы сымитировали бы эту эскападу, вот как бы он так сказал, приезжайте и ратуйте нас, это было бы, ну, абсолютное, менавіта, ну, опускання себе от на узровень губернатора, на узровень нікого, на узровень політичного, навіть не суб'єкта, а вже політичної якоїсь абстракції.
Добре, дякую великий Сергій, дякую великий Віталь, дякую за вашу дискусію поміж вами. Ось, а за тим, як події будуть розгортуватися далі, і як дискусії поміж і Позняком и Лукашенко, может, это не опошний раунд, иншими политиками. Наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода Прессы».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.